16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Srpska politički, institucionalno i bezbjednosni stabilna. Takav trend biće nastavljen i u narednoj godini, najavio Dodik na godišnjoj konferenciji za novinare.
Parlament Srpske razmotrio prijedlog zakona o nepokretnoj imovini. Pitanje imovine je riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom i ustavom, ponovio Dodik.
Potvrđeno imenovanje Borjane Krišto za predsjedavajućeg savjeta ministara.
Kreml odbacio mirovni plan ukrajinskog predsjednika.
Košarkaši i gokeje igraju večeras u Podgorici protiv studentskog centra u ABA ligi.
Sutra pretežno oblačno sa više sunca. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik održao je u Banja Luci godišnju konferenciju za novinare na kojoj je istakao da je Srpska politički, institucionalno i bezbjednosno stabilna. Takav trend biće nastavljen i u narednoj godini uz uravnotežen budžet i izmirivanje svih finansijskih obaveza, povećanje plata, penzija i socijalnih davanja, poručio je Dodik, navodeći da je javni dug Srpske 5 milijardi maraka, što je u odnosu na bruto domaći proizvod najmanje zaduženje među zemljama regiona. Opširnije Radan Škipina.
Rezimirajući godinu na izmaku, predsjednik Dodik je u prvi plan stavio očuvanje ukupne stabilnosti u Srpskoj sa sasvim realnim izgledima da se njena funkcionalnost održi i unaprijedi i u 2023. godini.
Republika Srpska je bezbednosno sigurna i stabilna. Republika Srpska ima stanje opšteg reda i mira na zadovoljavajućem nivou i Republika Srpska će zadržati to stanje i u idućoj godini. Republika Srpska je ekonomski i socijalno stabilna u ovoj godini sa uravnoteženim budžetom, sa činjenicom da Republika Srpska je u ovoj godini imala stabilan budžet, da je izmirala sve svoje dospjele međunarodne obaveze, da ne kasni sa nijednom obavezom koju Republika Srpska ima.
Ocjenu o ukupnoj stabilnosti u 2022. godini Dodik je potkrijepio podacima o 290.000 zaposlenih radnika, što je rekord u istoriji Srpske, kao i ukupnoj zaduženosti od 5 milijardi maraka javnog duga, čime je sa 36% opterećenja bruto domaćeg proizvoda svrstava u red najmanje zaduženih zemalja u regionu. Rast industrijske proizvodnje, povećanje javnih prihoda, projektovanje i izgradnja novih hidrocentrala, solarnih i elektrana na vjetar, kao i gasovoda, nastavak gradnje započetih autoputeva, rekonstrukcija postojećih magistralnih puteva obilježit će i cijelu narednu godinu, istakao je predsjednik Srpske. Tu je i gradnja novih bolnica, škola, jačanje fondova za liječenje djece, sistematsko obezbeđivanje višečlanih porodica i omladine. Kada je riječ o pitanju nepokretne imovine, Dodik je naglasio da se Republika Srpska nikada neće odreći svoje imovine koja joj pripada i po Ustavu i po Dejtonskom sporazumu.
Oko imovine nema dogovora, ni saradnje. Imovina pripada Republici Srpskoj i to se pitanje ne može postaviti nikada, neće biti tretirano od strane Republike Srpske, niti doneseno u bilo kom obliku na nivou Bosne i Hercegovine, ali njoj to ne pripada. Pokušat ćemo s partnerima da razgovaramo na tu temu. Možemo da prihvatimo neke inovacije, to nije sporno, ali one ne mogu da idu na štetu Republike Srpske.
2022. godina bila je opterećena brojnim izazovima i iskušenjima, posebno od februara kada je počeo rusko-ukrajinski konflikt, kazao je predsjednik Republike Srpske, ističući da Srpska neće mijenjati svoj stav o Ruskoj federaciji uz želju da se očuva politika dobrih odnosa i sa Rusijom i sa Ukrajinom. Razvijat ćemo saradnju i odnose sa svim zemljama, osim sa Velikom Britanijom, koja se sve do danas krajnje negativno pokazala prema srpskom narodu, izjavio je Dodik.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili su prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. Ovim zakonom ta imovina je definisana kao svojina javne vlasti, tačnije riječ je o svojini Republike Srpske. Za opoziciju, kako navode, ovo je potvrda da skupštinska većina poštuje odluke Kristijana Šmita kao visokog predstavnika za skupštinsku većinu. Ovo je reakcija na odluku Ustavnog suda BiH, a ne Šmita, i način da se zaštiti imovina i ljudi koji sprovode ovaj zakon. Iz Pokreta za državu najavljuju pravnu borbu, informiše Zorana Marković.
Jedan od osnova za ostvarivanje ekonomskog razvoja kroz korišćenje nepokretnosti jeste upravljanje imovinom, što znači da je osnov upravljanja nepokretnostima tačna evidencija o pravu i nosiocu prava na toj nepokretnoj imovini, kaže direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković.
Da je nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti, koju ti subjekti koriste za obavljanje njihove djelatnosti i funkcionisanju po sili zakona svojina tih subjekata. Tom imovinom upravlja Republika Srpska i drugi subjekti javne vlasti kojeg određuje vlada Republike Srpske.
Za poslanike opozicije ovaj zakon pokazuje da se poštuju odluke Kristijana Šmita, poslanik SDS-a Dragomir Vasić i PDP-a Igor Crnadak.
Iako se u javnosti galami kako te odluke ne važe, kako ih mi ne priznajemo, što nije tačno. Evo upravo zakona pred nama koji je na dnevnom redu, zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti i on potvrđuje ovo što sam tada govorio.
Pazite, ako imate jedan zakon za koji ste rekli da je to, mi ga usvojimo, lažni visoki predstavnik, kako vi kažete, ga poništi, vi poslušate visokog predstavnika i izmijenite zakon. I onda kažete, pa ništa ne gubimo. Pa objasnite nam šta dobijamo, što ga mijenja.
U skupštinskoj većini ističu da je ovaj zakon reakcija na odluku Ustavnog suda BiH. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da sa ovim Republika Srpska brane i štite ljudi koji direktno provode ovaj zakon.
Ljudi koji treba da knjiže imovinu po geodetskim upravama, ima puno radnika, su dovedeni u poziciju da budu inkriminisani, da se protiv njih lično podižu optužbe. Šta je sretna okolnost? Sretna okolnost je što je 98% imovine uknjiženo. Pa se sa ovim faktički štitimo i te ljude i tu imovinu koja je već uknjižena. Lakše je izdržati 1,5% koja bi bila sporna svakako, nego krenuti u proces gdje ćemo dovesti u problem i ljude i institucije.
Šef kluba SNSD-a Igor Žunić ističe da se novim zakonom ništa ne mijenja, osim da on ne može biti osporen.
Apsolutno se ovim zakonom ništa ne mijenja. Samo se daje prostor da ga ni Ustavni sud, onakav kakav jest, neće moći oboriti. Zapamtite to.
Za Ramiza Salkića iz Pokreta za državu ovo pitanje nije u nadležnosti Narodne skupštine, već Parlamentarne skupštine BiH. Za njega je ovo malo modifikovano rješenje prethodnog zakona koje je poništio Kristijan Šmit, a potom i Ustavni sud BiH.
Naravno, vi imate pravo ovdje predložiti što god da mislite da će neko usvojiti, da će neko glasati, ali morate da budete svjesni da će se pravna borba nastaviti. I vi to računate na to. I sam je premijer prije 2 dana kazao, naše je da predlažemo, a njihovo je da osporavaju. Pa ćemo vidjeti dokle ćemo stići. To nije dobar princip.
Poslanici su prethodno razmotrili prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o posebnim republičkim taksama i prijedlog izmjene i dopune zakona o fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske.
U predstavničkom domu BiH potvrđeno je imenovanje Borjane Krišto za predsjedavajućeg savjeta ministara. Za Krišto su glasala 23 poslanika, dok je 15 bilo protiv. Tokom predstavljanja ekspozea Krišto je rekla da su pred Bosnom i Hercegovinom brojne prilike koje se mora iskoristiti, a jedna od njih je status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izvještava Milan Stojić.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici održane danas u Sarajevu potvrdio je imenovanje Borjane Krišto za predsjedavajući savjeta ministara. Za imenovanje su glasala 23 poslanika, protiv je bilo 15, dok nije bilo suzdržanih. Informaciju je saopštio predsjedavajući Denis Zvizdić.
Konstatiram da smo donijeli odluku o potvrđivanju imenovanja gospođe Krišto kao predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Čestitam i želim vam uspješan rad.
Borjana Krišto je u svom ekspozeu naglasila da će cilj savjeta ministara biti punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
Radit ćemo na programu ekonomskih reformi kao jednom od temeljnih dokumenata u ovom procesu. A pozornost ćemo posvetiti i svim onim uvjetima iz zelenog plana i povezivosti kao ključnim sektorskim politikama u Europskoj uniji, što je osobito aktualizirano globalnim geopolitičkim događanjima. Osim europskog, NATO put također je važan vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine. Svjesna sam činjenice da je Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda, Hrvata, Bošnjaka, Srba i svih ostalih građana koji u njoj žive, te kako u Bosni i Hercegovini o svakom političkom pitanju moramo imati puni politički konsenzus, a to se odnosi i na pitanja oko NATO integracije.
Ona je istakla da njen ekspoze ne predstavlja program rada budućeg saziva Savjeta ministara, nego samo viziju budućnosti BiH. Očekivano, ekspoze je najviše kritikovala opozicija, pa je Branislav Borenević iz PDP-a istakao da Krišto nije ni riječi rekla o akcizama i PDV-u.
Zašto u ovom dokumentu, u ekspozeu, ako bude izabran budući savjet ministara, nema niti riječi o akcizama i o PDV-u?
Mladen Bosić iz SDS-a smatra da će novi savjet ministara biti kontinuitet prethodnog, kojeg je ocijenio kao neuspješan, dok je Šemsudin Mehmedović iz SDA najavio da će glasati protiv potvrde imenovanja Gorana Krišta za predsjedavajućeg savjeta ministara. Predsjednik kluba SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić je istakla da se vlast na nivou BiH formira velikom brzinom kao nikada do sada i da je Borjana Krišto, kako je rekla, moćna žena sa kojom je dobro sarađivati.
Sada imamo jednu brzu i efikasnu reakciju svih strana kada je u pitanju formiranje vlasti i ovaj proces formiranja savjeta ministara. Ono što želim da istaknem jeste činjenica da kogod je imao priliku da sarađuje sa gospođom Krišto zna da se radi o jednoj izuzetno odgovornoj i moćnoj ženi.
Predsjedavajuća Borjana Krišto će imenovati ministre u savjetu ministara koji će nakon provjera u Centralnoj izbornoj komisiji SIPI preuzeti dužnost također nakon potvrde u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michael Murphy danas su pozdravili namjeru brzog uspostavljanja vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Tokom sastanka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sagovornici su izrazili nadu da će nakon formiranja vlade Republike Srpske u najskorijem roku biti konstituisani i novi sazivi savjeta ministara i vlade Federacije BiH. Cvijanovićeva je danas razgovarala i sa ambasadorom Turske u Bosni i Hercegovini Sadikom Girginom i ambasadorom Kine Jinpingom. Ocijenjeno je da su očuvanje mira i stabilnosti kao i poštovanje domaćih i međunarodno-pravnih normi pretpostavke uspješne saradnje, razvoja i prosperiteta.
Policajac Dejan Pantić, koji je 10. decembra uhapšen na administrativnom prelazu Jarinje, pušten je u kućni pritvor. Puštanje Dejana Pantića prvi je zahtjev Srba sa sjevera Kosova i Metohije, koji su znak protesta na nekoliko mjesta podigli barikade na kojima se nalaze do danas. Grupa građana od sinoć pod blokadom drži prelaz Merdare iz smjera Kuršumlije ka Podujevu. Dok traje protest kod Merdara, kosovska policija je zatvorila prolaz preko punkta iz pravca Podujeva, tako da se ne može ni pješke. Opširnije dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković.
Bivšem kosovskom policajcu Dejanu Pantiću, posle 19 dana provedenih u bazi kosovske policije na Merdaru, sud u Prištini je odredio meru kućnog pritvora. O tome su porodicu obavestili advokati, a stiglo je i zvanično rešenje o izrečenoj meri, potvrdio je Dejanov sin Predrag Pantić.
Na žalbu Vrhovnom sudu koje smo uložili, stiglo je rješenje da ide kućni pritvor. Dalje korak je zaista, evo, nije kao korak, ne znamo još detalje, da se zastavim tamo ovim putem svim ljudima na barikadama danonoćno što su bili, da se zahvalim funkcionerima, Kancelariji za Kosovo i Metohiju, vladi Srbije i predsjedniku Vučiću na ovo što su izdejstvovali ovu jedan korak ka konačnoj pobjedi, da nadamo se da će ovo doći do smirenja ovih tenzija svuda na severu i da će narod konačno moći malo lakše i normalnije da krene da živi.
Pantić je uhapšen 10. decembra. Vlasti u Prištini ga terete za organizovanje nemira na severu i demoliranje Kancelarije opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici. Prvobitno mu je određen jednomesečni pritvor. Zbog barikada nije mogao da bude prebačen u Prištinu, pa je ostao pritvoren u policijskoj bazi kod Jarinja. Supruga Suzana kaže da je ovo srećan dan za čitavu porodicu.
Posle 21 dana agonije, gde je, šta je, 15. dana poziv, verujte da smo danas najsrećniji ljudi na svetu. I ja, moj sin, moje ćerke, naša cela porodica, Svi.
Sreća i u porodici Nedeljković iz Sremčice, jer je danas oslobođen Nikola, koga je kosovska policija uhapsila na Gazimestanu na Vidovdan. Prištinske vlasti su ovog 20-godišnjaka optužile za širenje etničke mržnje i netrpeljivosti. Sud mu je odredio zatvorsku kaznu na 8, a kasnije odlukom apelacionog suda ona je ublažena na 6 meseci. Advokatica Jovana Filipović potvrdila je da je zatvorsko obezbeđenje Nedeljkovića na prelazu Mutivode predalo roditeljima, a njemu su vlasti u Prištini izrekle meru zabrane ulaska na Kosovo od godinu dana. Na severu je noć protekla mirno. Zahtevi građana o oslobađanju Srba i povlačenju snaga specijalnih jedinica kosovske policije i dalje su uslovi za uklanjanje barikada u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica.
Kreml je odbacio mirovni plan ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog od 10 tačaka i saopštio da prijedlozi za okončanje sukoba Ukrajini moraju da uzmu u obzir trenutnu realnost, uključujući pridruživanje 4 ukrajinska regiona Rusiji.
Nakon referenduma koji su održani u septembru u 4 ukrajinske oblasti, Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje, Rusija ih je proglasila dijelom svoje teritorije, a održavanje ovih referenduma i pripajanje oblasti osudile su Ukrajina i zapadne zemlje.
U toku je sjednica Vlade Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je više prijedloga rješenja o dodjeli koncesija i prijedloga odluka o davanju saglasnosti.
Ministri bi trebalo da razmotre između ostalog i prijedlog odluke o isplati financijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 750.000 konvertibilnih maraka, kao i prijedlog odluke o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave. Na dnevnom redu je razmatranje prijedloga rješenja o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje solarnih elektrana Nevesinje 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 opštini Nevesinje.
Nakon sastanka sa odbornicima Skupštine grada Banja Luka, gradonačelnik Draško Stanivuković zatražio od skupštinske većine da povuku dio amandmana na rebalans budžeta za ovu i budžeta za narednu godinu u iznosu od 7 miliona maraka. U suprotnom, za sutra najavljuje proteste ispred gradske uprave. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka, Vlado Đajić, rekao je da će u toku dana biti održan još jedan krug konsultacija sa koalicionim partnerima u gradskoj skupštini i da će biti donesena odluka o budžetu grada, koji će, kako je rekao, biti po mjeri građana. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Ukoliko se usvoje amandmani skupštinske većine u ukupnom iznosu od 15 miliona maraka, gradske ustanove poput akvane i gradskog bazena od 31. decembra neće moći da rade, a vatrogasne i službe civilne zaštite ostaće bez osnovnih sredstava za rad, izjavio je gradonačelnik Draško Stanivuković. Ukoliko na njegove zahtjeve ne odgovore pozitivno odbornici iz SNSD-a, Demosa, Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije, za sutra najavljuje okupljanje ispred gradske uprave.
To znači ako ne odustaju od civilne zaštite, goriva i tako dalje, da vatrogasci i civilna zaštita će sutra biti ispred gradske uprave uoči sjednice. Ukoliko ne odustaju da nam uništi informacioni sistem grada, to znači da će svi radnici koji se bave tim tehnologijama u gradu i radnici biti ispred. Ukoliko ne odustanu od toga da unište akvanu i gradski olimpijski bazen, svi radnici, naravno i korisnici, ja ću ih pozvati, će doći sutra prije početka sjednice.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić kaže da je krivac za stanje u Banja Luci upravo Stanivuković. Dodao je i da su iz SNSD-a i ranije reagovali amandmanima, ali da nije bilo sluha gradonačelnika za predloge iz vladajuće većine.
Nikada nije bilo više para u Banja Luci, nikada nije bio veći budžet, a nikada nije bilo gore stanje. Neka se narod ne plaši, bit će para i za vatrogasce, civilnu zaštitu, hitnu pomoć i za funkcionisanje grada. Im je dobro, znamo šta radimo i da je sve detaljno analizirano i da će budžet biti po mjeri građana, a ne po mjeri pojedinaca iz gradske uprave.
Rebalans budžeta grada za ovu godinu i budžet za 2023. godinu na dnevnom redu su redovne sjednice Skupštine grada koja je zakazana za sutra.
Slušate dnevnik. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mirsada i Nijaza Smajića zbog ratnog zločina počinjenog nad srpskim civilima u selu Serdari kod Kotor Varoša 1992. godine.
Optužnica ih tereti da su 17. septembra 1992. godine došli do kuće u kojoj su bili srpski civili iz porodice Serdar, Tepić i Bencuz, među kojima i starije osobe, djeca i jedna trudnica, nakon čega su bacili eksplozivnu napravu u kuću. Potom su ušli u objekat i ubili 7 osoba, dok su 2 teško ranili, među kojima i ženu u 5. mjesecu trudnoće. Optužnica je prosljeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje.
Boračka organizacija Republike Srpske uplatila je po 600 maraka pomoći za 142 srpska lica koja su osuđena i nalaze se na izdržavanju zatvorske kazne. Na redovnoj sjednici predsjedništva Borsa bilo je riječi o neriješenom statusu demobilisanih boraca i problemu sa kojima se suočavaju zbog neizbora resornog ministra. Predsjednik predsjedništva Borsa Goran Rogić i predsjednik ove organizacije Radan Ostojić.
Za 142 lica smo uplatili po 600 maraka. Glavna današnja tema, između ostalog, ponovno i svakodnevna, jeste ovaj status naših demobilisanih boraca. Tu imamo određenih problema. Problema je nemamo sagovornika u ovom svemu. Duži period vezano za ministarstvo, vezano za izbor novog ministra.
Činili smo sve da kažemo da je za nas Republika Srpska na prvom mjestu, ali za Republiku Srpsku, koja je nama na prvom mjestu, moraju da budu na prvom mjestu demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca. Nažalost, neozbiljnost u tom smislu se od strane institucija nastavlja i dalje. Posle izbora je prošlo 2 mjeseca, mi niti imamo ministra, niti imamo kadrovsku osposobljenost ministarstva da s nekim sjedemo da razgovaramo i da ove teme koje moram da kažem da je premijer uvažio i da je rekao da će se o tom razgovarati, mi nažalost nemamo s kim da pričamo i da to rešavamo.
Unapređenje studentskog standarda i stvaranje uslova za ostanak najboljih studenata u Republici Srpskoj i dalje će biti jedan od glavnih zadataka ovog društva, poručio je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir, koji se sastao danas sa rukovodstvom i predstavnicima studenata Univerziteta u Banja Luci. Ministar je obišao univerzitetski grad gdje su u toku radovi na izgradnji arhitektonskog građevinskog kao i šumarskog fakulteta te studentskog centra. Opširnije Darka Kuvalja Bašić.
Vlada Republike Srpske u proteklom periodu unaprijedila je studentski standard. Uvela je besplatno školovanje za redovne studente, ali i smještaj u studentskom domu. U tom duhu trebalo bi nastaviti, te će jedan od prioriteta biti unapređenje kvaliteta nastave i naučnih sadržaja, poručio je resorni ministar Željko Budimir i dodao.
Kako bi ovaj univerzitet internacionalizovali, ali isto tako ovaj univerzitet stvorili kao mjesto koje služi ovome društvu i ovoj zajednici, da spriječimo odliv studenata, najboljih studenata, naročito iz Republike Srpske, da im pomognemo.
Prioritet univerziteta u Banja Luci je poboljšanje uslova studiranja, čemu će doprinijeti i završetak radova na izgradnji zgrade arhitektonskog, građevinskog kao i šumarskog fakulteta, istakao je rektor Radoslav Gajanin.
Na taj način značajan dio prostora u kome sada funkcionišu ova dva fakulteta će se osloboditi i na neki način omogućiti drugim fakultetima da svoje kapacitete prošire. Sljedeći izazov kome smo upoznali ministra o adaptaciji, odnosno o dovršetku prostora, dakle, koji je predviđen za studentski kulturni centar.
Stavove i potrebe studenata pred novim ministrom iznijeli su i sami studenti. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci, Andrej Ševa.
Između ostalog sam predložio i da se unaprijedi saradnja kako ministarstva, rektorata, tako i studentskog parlamenta u pogledu promocije našeg univerziteta, otvaranja našeg univerziteta prema inostranstvu.
Ministar, rektor, ali i studenti saglasni su jednom. Tradiciju Banjalučkog univerziteta trebalo bi nastaviti čuvati, jer će to doprinijeti njegovoj internacionalizaciji, te će ova visokoškolska ustanova biti mjesto koje služi za razvoj društva.
Studenti Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju sa svojim profesorima prikupili su 500 paketića za djecu sa Kosova i Metohije i mališane iz Trebinja. Prikupljanje je organizovano u okviru akcije pod nazivom Jedan slatkiš, jedno dijete. Opširnije Momir Milić.
Prvobitni cilj akcije bio je da se prikupi oko 100 paketića koje bi poslali mališanima sa Kosova i Metohije kao poruku da nisu sami i da im bar malo uljepšaju božićne i novogodišnje praznike, priča studentkinja Fakulteta za proizvodnju i menadžment Maja Marković. Međutim, odziv trebinskih preduzeća i ugostitelja bio je toliko dobar da je vrlo brzo prikupljeno 500 paketića, dodaje Markovićeva.
Mi smo prvo poslali dopise određenim marketima da nam dopuste da volontiramo, odnosno da postavimo naše
korpe, da studenti budu tu i građani Trebinja su stvarno bili jako humani. Samo od njihovog priloga uspjeli smo da sakupimo 260 paketića. Mi znamo da su Hercegovci stvarno humani, ali da ćemo za 10 dana uspjeti da sakupimo 500 paketića, to nismo očekivali. Nismo naravno sami to, to su ljudi iz Trebinja nam dosta pomogli i razne firme kao što su HET Elektroprivreda, kompanija Dineko, razne vinarije u Trebinju, Agrarni fond i mnogi drugi.
Studenti sa svih godina i smjerova Trebinskog fakulteta za proizvodnju i menadžment uključili su se u akciju Jedan slatkiš, jedno dijete. Zahvalni su svim sugrađanima koji su dali poseban doprinos i podršku njihovoj akciji. Student Miloš Ćuk.
Prije svega u razgovoru sa našim kolegama, prije svega sa Univerzitetom Istočnog Sarajeva i našim kolegama sa ovdje sa fakulteta i sa profesorima došli smo na akciju da mi možemo da organizujemo jednu takvu i da se pridružimo našim kolegama i zašto ne bi da pomognemo djeci sa Kosova i djeci sa naše Republike Srpske koji su u socijalni, to jest koji su u potrebi, koji imaju potrebu za tim.
Od ukupno 500 paketića prikupljenih u ovoj velikoj humanitarnoj akciji, 300 paketića već je upućeno mališanima sa Kosova i Metohije. Preostalih 200 bit će podijeljeno djeci iz Trebinja iz osjetljivih socijalnih kategorija i višečlanih porodica.
Kultura. U galeriji Kulturnog centra Trebinje večeras u 19 časova biće otvorena izložba ilustracija Borisa Kuzmanovića. U Narodnoj biblioteci u Mrkonjić gradu održano je književno veče posvećeno književnom opusu Nenada Andrića iz Beograda. Opširnije Gordana Prtina.
Andrić se bavi istraživačkim i književnim radom, a u Mrkonjić gradu promovisane su knjige Peške kroz Svetu Goru i Susret sa svetogorskim starcem. Nenad Andrić, član je Udruženja književnika Srbije, a autor je i knjige Solid, istinite priče o događajima u Valjevu za vrijeme Drugog svjetskog rata. O knjizi govore autor Nenad Andrić i direktorka Narodne biblioteke Milana Stupar.
Dakle, ta moja prva knjiga Peške kroz Svetu Goru nastala je kao plod mojih višegodišnjih hodočašća Svetom Gorom. Ja sam je cijelu prešao peške, sve što je značajno od manastira i od skitova, kelija, sam obišao peške i najbolje se tako i upoznajem Sveta Gora.
Nenad nam dolazi iz Beograda, mladi je autor ovih knjiga. Kroz knjige se zovu Peške kroz Svetu Goru i Razgovor sa svetogorskim starcima.
U Trebinju večeras je izložba ilustracija Borisa Kuzmanovića, akademskog grafičara iz Novog Sada. Riječ je o autoru koji je do sada ilustrovao više od 100 publikovanih knjiga, udžbenika, slikovnica i romana za najveće srpske izdavačke kuće, kao i za izdavače u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji. Otvaranje je najavljeno za 19 časova.
Košarkaši Gokeje večeras su Podgorici igraju protiv Studentskog centra u ABA ligi. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaši i Gokeje večeras će od 19 časova u Podgorici igrati protiv ekipe Studentskog centra prvi meč 13. kola ABA lige. I Gokeja je do sada zabilježila 5 pobjede i 7 poraza i nalazi se na 8. mjestu na tabeli. Trener i Gokeja Dragan Bajić kaže da je najveći protivnik njegove ekipe gust raspored utakmica.
Put autobusom za Podgoricu i to će biti naporno, jednostavno nećemo se odmoriti od ove utakmice, a već moramo autobusi jer u srijedu igramo sa Studentskim centrom. Međutim, šta je tu je? Bitno je samo da budemo zdravi, da pokušamo tu utakmicu Podgoricu budući što odmorniji, što spremniji i da pokušamo slaviti. Poraz nije prijatan tamo kad ga izgubiš Partizana, ali šta je tu? Moramo dignuti glave i dobrim treningom da se vratimo u dobru formu.
Studentski centar je trenutno na 9. poziciji sa 4 pobjede i 8 poraza. Vodeći tim lige Partizan koji ima 10 pobjeda i 2 poraza, dok isti broj pobjeda, ali i meč manji ima Crvena zvezda. Pobjednik takmičenja u spustu u svjetskom kupu skijaša održanog u Bormiju je Austrijanac Vincent Krichmayer. On je nadmašio Kanađanina Jamesa Crawforda za 40 stotinki, dok je treći bio Norvežanin Aleksander Kilde. U poretku spusta vodi Kilde sa 406 bodova, stotinu više od Marka Odermata iz Švajcarske. U poretku svjetskog kupa prvi je Odermat sa 846 bodova, 300 više od Kildea. Američka skijašica Mikaela Šifrin pobjednica je veleslaloma koji je vožen u austrijskom zimovalištu Zemeringu. Ona je u dvije vožnje za 0,1 dijelova sekunde nadmašila Laru Gut-Behrami iz Švajcarske. U poretku ove discipline vodi Italijanka Marta Bassino sa 300 bodova, 40 više od Šifrinove. U generalnom poretku svjetskog kupa vodi Mikaela Šifrin sa 775 bodova, 300 više od Italijanke Sofije Gođe.
Preovladava promjenjivo oblačno bez padavina, sutra više sunca. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose Kalinovik 1 stepen, Sokolac 5, Gacko 6 stepeni, Višegrad, Zvornik, Nevesinje, Novigrad 7, Bileća, Kneževo, Prijedor 8 stepeni, Banja Luka, Bijeljina, Rudo 9, Mrkonjić grad, Srbac 10, Doboj, Drinić i Ribnik trenutno sa 11 stepeni Celzijusa. Danas do kraja dana u Srpskoj sunčani period i toplije vreme. Posle podne se očekuje prolazno oblačenje sa zapada zemlje. Vetar će biti slab do umerenih promenljivih smerova. Što se tiče temperatura, one će biti u intervalu od 5 do 10 stepenija, lokalno i do 14. podeoka. Narednog dana u Srpskoj jutro umereno do pretežno oblačno, lokalno će biti uslova za pojavu magle oko reka i po kotlinama. Potom se toplije uz promenljivu oblačenost i sa više sunčanih perioda tokom dana. Na krajnjem jugu i jugozapadu bit će nešto oblačnije uz pojavu prolazne slabe kiše. Vetar slab do umeren jugozapad je na zapadu lokalno i pojačan. Minimalne temperature vazduha od 1 do 5 stepeni na jugu do 9, a dok će maksimalne biti od 7 do 11 na jugu i severu oko 15. podeoka.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Srpska politički, institucionalno i bezbjednosno stabilna. Takav trend nastavljen je i u narednoj godini, najavio Dodik na godišnjoj konferenciji za novinare.
Parlament Srpske razmotrio prijedlog zakona o nepokretnoj imovini. Pitanje imovine rješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom i ustavom, ponovio Dodik.
Potvrđeno imenovanje Borjane Krišto za predsjedavajućeg savjeta ministara.
Kremlj odbacio mirovni plan ukrajinskog predsjednika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.